Emazten aurkako indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna, indarkeria matxistaren aurkako eguna ere izan daiteke, azaruak 25, itz handiekin ere segitzeko, itz handiak akotzen artean, sistema patriarkala, kapitalista, arrazista eta kolonialaren aurkako eguna ere izan daiteke gaurkoa, instituzioen ardura ere galdezkatuz, gauzainitz, funtsian egun berezia, borroka eguna ere, eta zuekin aipatuko duguna arratsalde untan, Garazi Zabaleta esan erran irratitik eta inesadekem eraz Siberoko botzatik arratsalde hon.
Arratsalde hon.
Bo, eta lehen galdera, zuentzat zer da azkenean azaroren 25 inesa berdin?
Be, voilà, borrokatzeko egun bat, elkarretatzilat edo manifestatzea juiteko egun bat, eta ebai goe lanin beti esatzen izugin nukoaita atzamaitia hortazel estatzeko, indarkeia matxistazel estatzeko, eta lagula, kusten dite egin aldi hoi, geho egia duzu ez dela egun bakutsa izan behar borrokatzeko, egun oz borrokatu behar behit, apre fosta bena. Oka joania duzu, amine bat aitzinean jartia, egun hoi.
Garazi?
Ba, iba berdin borrokarako eta aldarrik apenerako eunez, nik uste dela edo izan behar lukela bintzat. Egia delako ez dakit badauna jendarten alako sensazio bat batzutan parekidetasunen alor hortan, ez, aurrera pauso handik eman diela azken urtetan, eta askok nola bat ere kasik sinisten duela, ba, jendarte parekide baten bizi gala, eta jo, gaur sartu naiz begiratzea Berriako titularrak, ez, eta hor atentzun mundun egunen 157 emakumezko hil zituela iaz haien bikotekidek edo senidek. Guztira 50.000, orduan esaten jo, gerra bateko zifra da, ez? Orduan bueno, ba uste dut gaurkoa bezalako egunek ba balio dezakeala ba paraikidetasunen alde borroka egiten seitu behar dugula, ez? Ikusteko, eta are gehiago ba, azken urtetan ikusita faxismoa eta jarrera erreakzionarioak ere nola ari diren goraka egiten, ez? Orduan, bueno, ba, hori, erresistentziarako egun bat, eta nik uste balio dezakelea ere akaso, ba, feminismotik hain hurbil edo ez dagoen jende bat ere, ba, nola bat erakartzeko borrokara, eta kontzientzik pizteko ere pixko bat, ez?
Hortan behar bada, edabideen lekoa beraz garrantzizkoa da, erraiten ziren zukin esa adibidez, gaia lantzen duzuela edo sartzen duzuela egitarauan edo nola integratzen duzuen azkenan azaroren 25.
Be, bai, usu esatzen zugu heben Sibiruan baduzu Sibiruko feministak taldia. Antoatzen zitzi bai gaialdik, bai hitzartzik eta sustengu leku bat duzu. Eta protokolo bat ebai plantan jarten izi heben Sibiruko hiriko besteetan eta alkartetan. Hortan haitutzu eta ordin usu egiten izu gezerbaitekin edo alkarrizketa bat, edo kronika bat egiten izi ez dakit istoia bat kontatuz adibidez edo gula. Egia duzu aurten ez dugula kausitu, zenta behen hartin etzien jo behin behar hitza hartu aurten egiten izi gaialdi bat hor bihar filma redaketa bat. Ben ez dakit etzien inbea, ordin egia duzu aurten deuzegabe bat ugila. Bena pu, bon, haipatu dizugu guk antenan, eran ahedit animazionian, kantoiak iganaz, johitazi hitz ordiak, nondian elkarretatzik eta hula. Sifrak ebai berriz ohitazi, ara beti garai hortan prefektuak elkitzen zitzu, sumat feminizidio izan dien, xalhaketa, eta hauzian ebai sumat kundena. Bo, hartzen gutitzu beti ez dela aski, prefosta, kundenatuik, ikustez sumat eraso xalhatuik dien. Baina bo, ala, holako gaizak aipatzen zitzuk irratian egin hortan.
Eta irratian beraz antenan eta lankideekin adibidez, gai bat da aipatzen zuzena?
Bai, aipatzen dizugu. Ba, geho egaduz heben giuan ez dizugu holako egbizetzen, baina usu badelaik alkarrizketat batetan edo holan urbaitek gaiza lehakorak erraiten zuitzilaik. Usu, bai, aipatzen dizugu zer, hunartzen dugun zer ez, hala, erasuak denetakoak izaiten halbeti, ahitzetan ebai, Urdin, voilà, hurri esat, kasu maiten dizugu, iganazten duguna iantenan.
Esan egan irratian, beraz, garazi?
Guk ez dugu gaurko egunekin alako programazio berezirik edo iken, bai, bueno, Xiberoko botan bezala, data hurbildu eginen, ba, hemen gure eskualde honetan ere urtero egitarau zabal antolatzen du azaroan 25an bueltan, bai gizarte zerbitzutako berdintasun batzordetik, edo, instituzioetatik, baina baita mugimendu feministatik ere, hemen adibidez, Basaburun bi talde feminista daude, badaue Bilgune feminista eta Basandereak, Basaburuko talde feministak, eta bueno, ba, saiatzen ga beraiek elkarrizketatzen, ba, urtengo berdintasun teknikarikin adibidez aurreko asten hitz egin ginen, ba, urtengo kanpainan ingurun, antolatu dituen ekimenak jasotzeko, eta hola. Eta hori, egia da, programazio berezirik ez, esan duten bezala, baino bai, nolabait urte osoan zehar eta gure irratsaioan saiatzen gala ikuspegi feminista hori egunerokoan edo txertatzen, ez? Bai Itziar lankidea eta bai ni biek ere mugimendu feministan bueltan ibilitakoak baga eta gaina badugu kolaboratzaile sare feminista nahiko potentea, orduan, bueno, ba ez ga gaurko egunera edo mugatzen, baina bai saiatzen ga beti, ba feminismoan bueltako gaioik ere, bai irratira eta pulunpe aldizkarira ere ekartzen, bai.
Kasik erran genezake beraz, ba ikusiz bi lankide zaretela eta esan erran beraz irrati feminista dela, zekitan txeta irratiak adibiz hori aldarrikatzen du, hori erran daiteke edo edabide bat izanki?
Bai, praktikan ikuste bai ez, gero gieda ez dugula guk esan erranen alako, bueno, ez dakit, ez, gure konstituzioatan idatzita irrati feminista bat garenik, praktikan, bueno, egieda gaur egun behintzat, bai, irratin saren bueltako jende gehiengoa badela kontzientzi feminista bat badona, bueno, horrek ez du esan nahi dena dentze, bueno, basare zabala da, eta hor tartzen denetarik ere honen da, baino, bueno, bai, esango nuke saiatzen gala behintzat, bai, bultzada bat ematen irratin, ba, geroz eta feministagoa izan dadin, bai irrati eta bai eskualdea, bera.
Eta, azaloren 25a, beraz, gaur, zertan desberdintzen da martxoaren 8arekin, beraz?
Ebe, ez dakit, nik ene buian ez dit hainbeste desberdintzen biak borroka eta aldarri eginak dutzu, bata zinez haitzinin jarrik duzu matxismoak eragiten dutian haitik edo erasuak eta bortizkeiak, eta bestiak eskubiden aldeko aldarriak, bo ene ustez dena lotuik duzu. Borroka hortan uste dit gizartia den kambiatu behar, eta gu egiteko maneak, gu egun oztakun, bena ebai politikoki, gienen artin, eta instituzioniek ebai jarraiki behar diela pu. Eta, ala, geho, irautza bat sinesten dugunek, ne ustez, wala, behar dizugu hoi kontutan hartu, eta ala, kasu eman, eta bai, uste dit, voilà, momentu importantiak dien, eta egin oztakun, sustuta txiki behartzenak gugun.
Bueno, nik bai biek ere borrokarako egun bezala ulertzen ditot. Ez dakit martxoan 8ik, behintzat nire ingurun, ezote don beste referentzialtasun bat, edo ezote daun akaso errotu goa, baino aldiberen festa kutsu gehiago ere hartzen diot martxoan 8ri. Eta bueno, esaten duen referentzialtasune dagokionez, nik uste dut duela urte batzuk horre egin ziren greba feministak ere, ba, bultzada handi eman ziola, behintzat nire ingurun, martxoan 8ri. Eta gero bururatu zaitere, martxoan 8 ezote daun nolabait esplotatu goa, ez da gindola esan, enpresa askok ere aprobetsatu izan duela bai, beraien marketing propiorako, ez, beraien interesetarako, eta, bueno, ba, feminismoan beste aldarrikapen asko bezala ere, ba, nolabait Ba, saiatu diela apropiatzen edo deskafeinatzen edo desitxuratzen edo edukiz usten, ez? Beti arrisku hori bai feminismoan, bai beste borroka askotan ere badau. Eta usteot, kaso martxoan 8 gehiago izan dola hortatik. Baina, bueno, niretzat hori, biek borrokarako taldarrikapenerako egunek izan beharko lukea, eta bai, usteot jende gehienak ere hola ulertzen dugulaz, eta gaur manifestaziotara aterako gala, martxoan 8 egiten dugun bezala.
Egia da hori azpimarratzen duzuna, Garazi, martxoaren 8 mundu mailan badugolako beste oihartzun bat emazteen eguna, eta gehiago aipatzen da, edatzen da, mainstreamago da behar bada, pinkwashinga behar bada, hortik doana aipatzen duzuna gehiago egingo da, merkataritzan eta komertzioan ere erabiltzen den eguna da ere ondorioz, beste oihartzun bat edo beste zerbait da, ala ere, biegunen arteko desberdintasuna aipatu behar baginu, ez zer diozu inesa berdin?
Bai, segurezu, martxuen 8 usuen ziten dugula emazten besta dela. Alta ez zizu horrentako
zorionak,
ez zizu bate hoi. Ez da egitzen tako emazek behar lukien besta egun bat, eta ez egun giziak. Bref, eusidit bai, hoi hortan desberdintasun bat badela, nula baliatuik den eginaldi hoi, kapitalismoen ganik, azkenin gaiz asaltzeko, emazten tako lili eman behar dela, ez dakitzer, eta azkenin aldarria usu gibelin ezarrik duzu, geho egia duzu, jenten buian habu hor dugula martxuen 8 gaiza egiteko, ez dakit kolaje egiteko, manifestatzeko, ez dakit idatzien elkitzeko. Egia duzu mentuz habu ezagunik dela martxuen 8 azauen 25 beno.
Indarkeriaren parte bat, erailketak izaten aldira, Euskal Herriko mugimendu feministak oroiterazi du, iazko azaroren 25 gaur arte 6 emazte erail zituztela. Azken urteetan prentsan aldaketa izan da, emazten erailketen aipamenean, bidasoaren alde honetan bestean begiratzen badugu, desberdintasunak agertzen dira, nik bedren hemendik ikusten dut, zakit zer diozuen orta.
Aldaketa bidasoan alde batetik bestera diozu edo garaien iraganetik gaur egunera?
Ja da, zuk zure lekutik ikusten duzuna behar bada zure aldean, ezakit bi aldeak ikusten dituzun azkenean.
Bai, nik gehiago hemen bai sumatu dut azken urtetan albistek emateko modu begira da bera ere, ba, zertxo bait eta oso pixkanaka bada ere aldatu dela, ez? Edo behintzat hurbileko komunikabidetan edo euskerazko komunikabidetan, bururatzen zait berria bat edo argia bat edo ja zer esanik ez arrosa sareko gure irratik, ez? Uste dut, bueno, hor bai feminismoak ez, bere toki hartu dola, kontzeptuk berak ere aldatzen dira, zer ni gogoratzen naiz adibidez, umean itzenen edo gaztetxoan intzenen gazteleraz violentzia domestika edo erabiltzen zen, hau da, kontzeptua bera ez, genero violentzia bera ere etzen existitzen, eta, bueno, urtetan mugimendu feministak indako borrokari eskerrez, uste dut, beste begirada bat txertatu dela komunikabide askotan, begirada feministago hori, edo indarkeri kasu guztiok, nolabait, indarkeri struktural oso baten parte kokatzen dituen ikuspegi horrekin, ez? Eta, bai, baina, bueno, gero, errealitatea batzutan gu ere burbuia baten bizigala, eta ohartzen naizela gure burbuia hortatik kanpo, ez, behitzen jarrita, mezu oso matxista, arrazista, oso erreakzionarioak ere behin eta berriz entzuten eta irakurtzen diela komunikabidetan, eta gaina lehen aipatzen nun, gaur egun ez, diskurso fasista, arrazista guztiok auspotzen nahi dienak ere askotan komunikabideek izaten diela, ez? Eta Euskal Herrin bertan ere noski baditugula holako komunikabideek. Orduan, bueno, gure burbuia horren barrenen bai iruditzen zait pixkanaka gauzek aldatzen nahi diela onerako, baino oraindik asko daula iteko ere bai.
Bortizkeria domestikoa, beraz aipatzen zinuen, egia da hemen Frantziako referentziak ditugula, krimen pasionala, entzun izan da orain arte. Berriki arte, ala ere, orain feminizidio hitza ateratzen da, zer diozu inesa?
Bai, uste dit, mini bat elkitzen den, mena, ala, garazik gaiten emezala, hedabide zumaitetan. Uste dit, habo esker aldin dienak edo heben euskal herrin pu hola izentatzen zitzugi, bena bat zitzu jale hedabide nausi zumbait uano aitzinin ezarten dienak, la pasionia edo beti emaztien nahia ebai dudan ezarri duzu adibidez bortxaketa salhatzen delaik, usu, bat utzuzo kokatzea, hale, emaztean bizian, ea ez zinez amini bat txerkat, bat duzu guan, hale, atzamaiten nitik uspintu hoi, eta ez dena junik. Egia duzu, hale, uste ditu mitutik, gaizak kamiatu diela, hale, mena, ez dakit denez, belanialdien afea bat, edo politikoa ebai, bon, ez dakit xo beha, mena egia duzu, heben Ipar Euskal Herrien eta Justu Frantxez hedabide betan pasioniaena usu haitzinin ezarik dela amoidioz gizonek haiten tiela ean emaztik. Eta berak izu, ez dela bat hola ikusi behar, eta egia duzu salhatzeko ebai badelaik eraso izan hitzeetan, psikologikoa eta hola, hortan ez duzu xo beha itzina mentuik ezan. Izan hedabideetan aipatzeko edo izan auzitegin.
Nei ere, etortzen zait burura, askotan hemen albistegitan, Espainiko kateko albistegik datozkit burura askotan, baina bueno, ez du esan nahi hemen ere gertatu ez denik. Erailketa matxista bat eta lakoak gertatu dienetan, nola, auzokideek beti ez, testigantzak ematen zituela esan ez, gizonezko oso tipo normala, oso, bai, oso jatorra, eta oso, beti eman izan da mezu hori eta beti atentzioa eman izan dit, ze horrek atzetik, zer bultzatzen duen, edo ze iruditegi dugun ere, erasotzaien ingurun, uste dut, gauza osko daudela analizatu eta ausnartu beharrekoak.
Uste dit, heben Frantzian izan dela hor berriki mazan eko hauzia, eta hor gertututu denak igantutu erasutzaile, ez dakitzu bat erasutzaile zien, abantzu egin bat, eta egaiten zelaik auztegin, eta bideak hannit saipatu dizie hoi gizon normalak diela. Aitak, senharrak, anaiak, eta hoi, iduzi zen deskubritzen zela erasotzaile bat ez dela bortxaz agai. Mena, untxaduz, holako hedabidetan handietan hoi aipatu ikizan baita lehen uste dit ez zela aipatzen bate. Edo nuk izaiten ahaltzela erasotzaile.
Hori da, mazan hauzia beraz Gizel Pelikoren kasua eta horrek ikusten da azkenean gizartean ere gertatzen direnek gauzak aintzinarazten dituztela, mitu aipatu duzu, hor mazan hauzia itxuskeri batetik abiatuta azkenean gauzak argitara ekartzen dira eta ez bortxatzailea, ez da munstro bat eta begi itxusi eta ezakitzerrekin eta olako gauzak ere ohartarazteko balio dute olako hauziek, ola errango dugu, baina bada ere mugimen duarena, indarkeriaren salaketa publiko egitea, elkarretaratzeak egitea, banderolak, indarkeria kasuak jakiten direlarik, horrek ere, bortizkeriak argitara ekartzeak, galdera eginen dut, zerbait ekartzen du, bai, suposatzen dut, bai, ezkoa izango dela erantzuna, baina zer diozu Ingarazi?
Bai, noski, nik uste guztiz beharrezkoa dela, eta niri badatorkit burura ni herri txiki batekoa izan da ez, alakoak gertatzen dienen, ez dela erresa izaten batzutan erantzun bat ematea ez, nola denak ezagutzen galako, eta karo, aiganen urrutiko erasotzaile ez ezagun batez, ez, edo lehen zuk Arantxa esaten zinun mustro bezala irudikatzen ditugun erasotzaile ez, akaso Errexagoa izan diteke, baina, bueno, herri baten denak ezagutzen ganen, hau ere pasatzen da noski, herri mugimendu, ez? Herri mugimendu barrenen ere, ba, bertako kidek erasoak egiten dituenen, ba, uste dut zailagoa izaten dela hori aurre itea, maien gainen jartzea eta erantzun bat ematea, baina, uste dut guztiz beharrezkoa dela ba hori itea, bestela ba segurazki ez ginek gaur egun gauden puntu honen, eta nik uste esaten ginuna erabat oso garrantzitsu dela kentzea burutik hori erasotzaileek ez diela mustro batzuk edo faxista huts ez zoritxarrez ba jendarte patriarkal baten biziga sistema oso bat dau eredu hori bultzatzen duna eta gu ere denak ere nolabait ba gaude puntu bat arte behintzat kutsatuta hola esan zaun eta pixkanaka egoerai buelta emateko ba garrantzitsu da ausartak ere izatea eta egoera deserosoik ere ba batzutan bultzatzea.
Inesa?
Uste dit, emeki ikasten dela, ebai, bakotsak behegiteko maneetan eta ekeiten ahaltutin izateko maneak, berriz dudan ezartzia, hoi dela importanten, aldikal, berriz pentsatzia, guk pentsatzen duguna natural dela, behar galtozkatzia nuntik hurraden, zentako hola erreakzionatzen dugun, hola mintzogien eta beste, importante duz, eta egaduz, publikoak salhatziak, beti, ekartzen duz, ebai sustengu publiko bat biktimai, eta uste dit, horren beharrezkoa bat dela, ebai jentek aujar ditin salhatzia, aujar ditin laguntza galtatzia, ikusten bada, gizartian badela sustengia biktimentako, aizago duketzu ebai mintzatzia eta itzinatzia bakotxain bizian. Eta gaduzu heben izan zuzun kasu bat zila dila hilabete zunbait, gizon batek jazartpen gatik ordin ekarrik izan duzu hauzite gilat, lau emaztek salhatu dizie, eta izan duzu sustengu gaiali bat emazten laguntzeko justizia frigen pakatzen, eta gaduzu heben txibiruan hain itxaipatu dela, eta bortxaz kaiten zunin bezala denak ezagutzen gitutzu, baduzu presione soziala, haizu haintxua eta beste, baina uste dit, importante den, hala, segur duzu hauzitegin iganen duzu eta hortutzu kundenak izanen eta erasotia ala ez, edo hor duzu ageiko, baina uste dit, salhatzen dienak beti sustengatu behartela eta publikoki egitea importante den beti.
Instituzioak bihitzez aipatu ditugu, baina gaurko egunez ere gainera erriko etxek tarteka ekimen batzu antolatzen aldituzte. Hauen jola adibidez instituziona erriko etxetaz hitz egiten du, baina urrunago ere joan daiteke, zein da azkenean, Garazi?
Rol oso garrantzitsu, nik uste dut bultzatu behar dituela politika feministak eta mugimendu feministan aldarrikapenak aurrera eramateko baldintzak jarri, errestu, eta orain esaten eginen indarkeri kasun aurren ere, behar dela erantzuteko tresnak eta baliabidek eskaintzea eta pixkanak uste dut instituziotatik ere ari diela pausoak ematen eta eraldaketa bat badaula hor, baina uste dut mugimendu feministak gidatzen duen mugimendu eta bide hori instituzioak errestu behar duela eta izan behar duela laguntza erabat.
Inesa zaigeitzeko.
Enuzu segur instituzioak konfientza egiten ahalduri bat dena entako segur dizek esoiatzen diela jarrakitzia mugimentu feministak ondoi ostatzen zutin kambiamenak, bena uste dit hale gu instituzio kapitalista patriarkalak tiela eta dena minibat lotuik dela eta azkenin kamiatzen dutu bai amini bat, baina ez zu beha, jale, zetakit, heben frantzian ez zugu hainbeste kamiamenik ikusten instituzionetan eta ez eta hauzitegietan, jandardiz, jale, eraso hanitz ez dira salhatuik uano, salhatuik dielaik oso guti epaituik dut eta eraso zailia kondenatuik. Bordin, zagit sinestena aldugin ez dena hortan ezartia, uste dite bai gue bakotxan kolektiboetan edo uehirietan gaizak sortzen ahaldutugula, e bai justizia zerbait egiteko eta ez dakit. Hoidit ami bat gugu handen boa hoietan ez dakit zer egiten ahalden, mena uste dit bakotxak be ingu jantzien pertsonekin gaizak amiatzen ahaldutin habu ez eta instituzionetaik egitzia.
Bai, nik batez ere instituzioak hurbilekoa ba pentsatzen dut herriko udalak eta bueno, nola batxe puntu bat arte behintzat bidelagun ere izan ditezkela, baina bai guztiz ados inesazuk esaten zinunakin ere, ikuspegi guztiz eraldatzailerik ez dau orokorren instituzioan partetik, beraz, bueno, hor argi dau momentu baten talka bat beti egonen dela eta bueno, ba, hortarako ere badaula mugimendu feministaz, markak eta hori iteko.
Bo, zuek dena den, bihitzez aipatu duzueleen, zuen eskualdean, mugimendu aktiboak badira, elkarretaratzak eta berdin aipatzen ditugu, gena biak ala ere, jandezakegu, ba, serri ingurunean ziztela, irian baino, maulez badugu irian kokatzen edo, baina, bai, gaur adibidez ekimen eta baduzu ekimenik edo pentsaturik edo ikusten duzure zerbait aipatzeko?
Hemen txibuan guk gaur ez duzu deuze, bena hemen zikurian baduzu lartzabalen, ustibaren baduzu elkarretatze bat, bidi bilgunian, xeak eterditan, eta ne uste zebenko xibuta rakat hilian txuko tutu baduzu manifestalia ebai baiunan, zumaitek jantxa badizi ebai unat arte juitia manifestatzeko. Bena geho xibioko feministek taldiak egiten dizi egaialdi bat, hoi bihar, hurita xean, ene ustez, eskues egin dizi hori agentik juiten ahaltutu elkarretatzetat eta manifestatzea. Eta bihar gaian duzu filma baten unguian, nuna ipatzen dien emazte bat, uste dit filma dela, emazte bat galte egiten dina lojamentu sozial bat haitetxi bati. Haitetxiak hunartzen dizu belagintzia, bena emeki erasotzen dizu eta manipulazio joko batetan sartzen, eta hoi salhatzen dizu filmak, eta ondotik bat duzu ez tabeida tipi bat, hoi prefostan egiten dizu bihar sortzi honetan, atarratzen.
Abos, untxa, zugarazi?
Men eskualden ez dau, bueno, lan ikendoten eskualdeontan, baso buruan ez dau mobilizaziorik, Iruñeko manifestaziorako deie ikenda hemendik normalen, eta leitzen bizina izenez ni, han bai, han badau lainaidek izeneko neska gazten talde bat, eta atxaldeko zazpiter ditan izanen da plazan elkarretaratza, beraz, ba, ja, jende mordoska bat elkartzen ganan.
Ebe ala, hortan usten dugu gorkoa, Garazi, Zabaleta, Inesa, dekan mil esker, eta bi asteren buruan berriz, izan untxa.
Agur, izan.